është shumë reale. Kësa i ka kontribuar sidomos konflikti separatist në Ukrajinë. NATO e akuzon Rusin për pushtimin Ukrajinës lindore. Rusia i mohon akuzat dhe fajson qeverin pro përëndimorën në Kiev për agresion. NATO tani druan se Rusia pas aneksimit të Krimes ka pretendimet teritoriale dhe në shtetet e Baltikut dhe në Poloni. Generali Amerikan Wesley Clark ka qënë komandant suprem i NATO-s në fund të viteve 90. Për para sulmeve ajrore në Kosovë, a i ka kërcenuar Slobodan Miloševićin se do ta bombardoj nëse nuk i tërheq forcat nga Kosova. Në një intervistë më hershme për BBC-n, Clark ka thënë se Rusia po shfrytëzon dobësinë e NATO-s. Është gatishmëria për të vepruar, ajo që jep organizatës fuqin, ka thënë Wesley Clark. Shqetësimet e aleatëve të NATO-s dhe të tjerëve janë rritur më me ardhjen e Donald Trumpit në krye të Shteteve të Bashkuara. Trump, i cili ka marrë detyrën e presidentit në muajin janar, ka shprehur admirim për presidentin rus Vladimir Putin, ndërsa NATO në disa raste ka përshkruar si organizatë të vjetruar. Këtë javë dhe vendimi i sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson për të mos ndjekur samitin e aleancës në muajin maj ka shqetësuar qeveritë evropiane. Tillerson ka përmendur agjendën e zënë si arsye, por kjo nga shumë vëzhgues është cilësuar si sinjal negativ. Me gjithë faktin se javëve të fundit disa ministra të kabinetit amerikan, përfshirë edhe vetë presidentin Trump, kanë siguruar aleatët e NATO-s se Washingtoni do të vazhdoj mbështetjen për ta. Ndjekim deklaratën e Trumpit të bërë më 17 mars, gjatë takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel.
I kam përsëritur kancelares Merkel mbështetjen time të fuqishme për NATO-n dhe nevojën që aleatët tanë të paguajnë pjesën e tyre për koston e shpenzimeve.
Shqipëria është fuqia më e madhe ushtarake në botë dhe njëherë është kontribuesja numër 1 në NATO. A do të mund të mbijetonte aleanca pa mbështetjen amerikane? Nuk ka zëvendësim për fuqinë ushtarake amerikane, deri në 75% e të gjitha aseteve ushtarake të NATO-s i takojnë SBA-s, ka thënë për zërin e Amerikës se Jonathan Eale, ekspert për siguri në Institutin Mbretëror të Londrës.
Ekspozen të plot mund të gjeni në faqen tuan të internetit evropalir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin priti në Moskë kandidatën për presidentet e Francës Marine Le Pen, e cila vjen nga ekstremi i djathtë. Putin tha se Rusia nuk synon të ndikoj zgjedhjet në Francë dhe se ai ka të drejtë të takoj cilindo politikan. Edhe partnerët tanë në Evropë dhe në SBA e gëzojnë të drejtën e njëjtë, tha Putin. Jam shumë interesuar të shkëmbej pikpamje mbi zhvillimin e marrëdhënieve tona dypalëshe dhe mbi situatën në Evropë. E di se ju përfaqësoni një spektër në zhvillim të forcës politike evropiane, i tha zoti Putin zonjës Le Pen. Le Pen para ligjvënësve rusë bëri thirrje për lidhje më të ngushta midis dy vendeve në kohën e, siç tha, dy sfidave gjigante, globalizmit dhe fundamentalizmit islamik. Një diplomat i lartë rus se hodhi poshtë deklaratën e një generali të lartë amerikan se Moskva mund të jetë duke ndihmuar militantët taliban, të cilët luftojnë qeverinë në Afganistan dhe forcat amerikane atje. Ky është një vlerësim absolutisht i rrem, tha Zamir Kabulov, udhëheqës i Departamentit për Afganistanin pranë Ministrisë së Jashtme ruse. Të njëjtën komandanti suprem i NATO-s në Evropë, Curtis Caparotti, tha se ka parë prova të përpjekjeve ruse për të ndikuar talibanët, e ndoshta edhe për t'i furnizuar ata. Kabulov tha se deklarata e Caparottit synon të justifikoj, siç tha ai, dështimin e ushtrisë amerikane në Afganistan. Policia britanike tha se ka bërë dy arrestime të rëndësishme në lidhje me sulmin e së mërkurës pranë ndërtesës së parlamentit britanik. Zyrtari i lartë i agjencisë antiterrorizëm Mark Rowley tha sot se policia ka 9 njerëz në paraburgim, ndërsa i 10-ti është liruar me kusht derisa vazhdojnë hetimet. Policia po ashtu tha se emri fillestar i sulmuesit të dyshuar ka qenë Adrian Russell, por se ai më pas është konvertuar në islam dhe ka marrë emrin Khalid Masud. Katër veta përfshirë një policë kanë humbur jetën pasi sulmuesi ka përplasur makinën për ta, ndërsa policin e ka sulmuar me thikë. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump i dha leje kompanisë energjetike TransCanada të ndërtojë naftësjellësin Keystone XL. Departamenti i Shtetit tha se projekti i cili është bllokuar nga ish-presidenti amerikan Barack Obama është në interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara. Tubacioni prej 1900 kilometrash do të bartë naftën nga Kanadaja në rafinerit në bregdetin e Teksasit. Leja është nënshkruar nga nën sekretari i shtetit për çështje politike Tom Shannon. Ish sekretari amerikan i shtetit John Kerry, duke kundërshtuar projektin në vitin 2015, ka thënë se ai as nuk do të nxisë rritjen ekonomike, as nuk do të ndihmojë SBA-n të arrijë pavarësinë energjetike. Grupet mjedisore po ashtu kanë kritikuar vendimin. Projekti pritet të bartë mbi 800.000 fuqi naftë të papërpunuar në ditë nga provinca Alberta, Kanadas në gjirin e Meksikës. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak është liruar pas 6 vjetësh në paraburgim. Avokati i tij konfirmoi se Mubarak është kthyer në shtëpi. Ditë më parë ai është shpallur i pafajshëm mbi akuzat për vrasje. I përmbysur në vitin 2011, pas 30 vjetësh në pushtet, Mubarak, 88 vjeç, ka qenë lideri i parë nga pranvera arabe që është gjykuar në vendin e tij. Ai është arrestuar në prill të vitit 2011, 2 muaj pasi ka lënë zyrën dhe është mbajtur herë në burg, herë në spital ushtarak. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni poshtë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.